Бота е акулит. Ky nuk është një planet tjetër. Është poli i Veriut. Një vend ku toka dhe deti janë të mbuluara me akull. Jeta në këtë pjesë të botës është mjaft e vështirë. Mbi zotërojnë errat ngrirëse dhe temperaturat të ulta deri në -50 gradë Celsius. Në një klim të tillë, vështirë të gjendet në një strehë për kafshët. Poli i Veriut është skaji më i ftohtë i rruzullit tonë. Dhe çdo sekond këtu formohen iceberg. Mesatarisht, këta iceberg janë me përmasa sa një ndërtesë 30 kafshë. Ju mund të mendoni se këtu nuk ekziston asgjë tjetër përveç se iceberg-ve. Në të vërtetë, këtu ekziston një larmi e madhe jete, pavarësisht kushteve të vështira. Në këtë film, do të hasni krijesa që mbijetojnë krejt lehtësisht në kushtet polare, që në shikimin e parë duken krejt të papërshtatshme për jetën. Edhe do të shqyrtojmë karakteristikat e tyre, secila përbën një mrekulli të krijimit. Ariu Polar. Një familje lumtur, një nën arush polare me të vegjlit e saj. Por si ka mundësi që ata mund të mbijetojnë në kushte kaq të vështira? Kur i shohim më nga afër këto kafsh, vërejmë se ato janë krijuar veçanërisht për të jetuar në një mjedis të ftohtë. Një ari polar i rritur është mesatarisht 2.5 metra i gjatë dhe me peshë deri në 800 kg. Hapsirat e zbrazura të futura midis gishtërinjve të tij krijojnë një efekt vakumi apo zbrastie, duke i lejuar atij të ecë me lehtësi. Ndërtimi i cipës ndërgishtore midis gishtërinjve i lejon atij të notojë lehtësisht. Njari polar mund të notoj me shpejtësi deri në 10 km në orë, edhe mund të udhëtoj deri në 100 km pa ndjerë nevojën e pushimit. Ariu nuk nguron të hyjë në ujin e mbuluar nga akulli, edhe ai ka dhe një sekret tjetër, gëzofin. I ftohti i këtushëm mund t'i shkaktoj vdekjen në njeriu në pak minuta nëse nuk është i veshur me pajisje mbrojtëse, por ariu polar nuk ka shqetësime të tilla. A i bardh një gëzof rreth 5 cm të trash. Pamvarsisht se duket i bardh, në fakt gëzofi i tij është i tej dukshëm. Cilësit fibrore optike të këtij gëzofi parandalojnë humbjen e nxehtësisë, si dhe përcjellin nxehtësi prej rrezeve të diellit për në qimet e errëta nën të. Menjëherë, poshtë gëzofit është një shtresë e trash diamit deri në 10 cm. Në këtë mënyrë, gëzofi i tij e mbron plotësisht ariun prej të ftohtit. Ky lloj gëzofi është gjithashtu i përshtatshëm edhe për të notuar. Nën ujë, qimet ngjiten së bashku, edhe ariu polar duket sikur të ketë veshur një kostum të veçantë zhytjeje. Këto veçanti të gëzofit i lejojnë ariut mbajtjen e temperaturës së trupit të tij në 37 gradë Celsius për një kohë të gjatë, qoftë nën ujë apo sipër tij. Ka edhe raste kur trupi i tij, në vend që të jetë i ftohtë, bëhet shumë i nxehtë. Janë këto arsye që shpeshherë arin polar rrotullohen në akull për të ulur temperaturat e larta të trupit tyre. Ariut polari duhet udhëtoj në largësi të mëdha për të gjuajtur në këtë hapësirë të akullt. Për këtë arsye, ai mbështetet në shqisën e tij të nuhatis. Hunda e ariut polar është shumë e ndjeshme edhe mund të nuhas një fok në më shumë se 30 km largësi. E fsheta se përse arin polar mund të jetojnë pa probleme në këtë botë akut, ka të bëj me të krijuarit e tyre në mënyrë të veçantë për t'ju përshtatur këtyre kushteve. Sikur se të gjitha krijesat e tjera, Zoti i lartësuar i ka krijuar arin polar në përmjet një projektimi e planifikimi të përsosur që t'u shkoj për shtatë nevojave të tyre. Zogjt polar. Këta zogjt janë thëllëzat e bardhat njohura gjithashtu si thëllëzat e Mississipit. Ata jetojnë në pole gjatë gjithë vitit. Pendet e tyre ndryshojnë ngjyrë sipas stinëve. Në verë pendet e tyre janë në ngjyrë kafe, ndërsa në dimër të bardha. E kështu ato janë të maskuara dhe kanë mundësi të ufshihen armiqve të tyre. Zogjtë e Artikut përfitojnë nga larmia e madhe në dete. Trupat e tyre të përshtatur më së miri për fluturim u lejojnë atyre të zhyten edhe në detë. Në ujë, Ato janë në gjendje të përdorin krahët cilopata notuese. Ajri që ky zog ruan në mushkëritë e tij është i mjaftueshëm për një zhytje deri në 3 minuta. Ata janë gjithashtu në gjendje të notojnë me shpejtësinë e helikopterit, falë xhepave me ajër që kanë nën krahët e tyre. Aftësitë e zotëruara nga këta zogj që jetojnë në pole, tregon se ata janë krijuar në përputhshmëri me mjedisin. Zoti i lartësuar i ka krijuar zogjt polar me veçoritë më të përshtatshme për klimën në cilën jetojnë. Ai është Allahu, krijuesi, piknisësi, formësuesi i gjithçkaje. Atij i përkasin emrat më të bukur. Ato e lëvdojnë gjithçka në qiej e në tokë. E ai është i gjithfuqishmi, i urti. Pinguinët. Këta zogjë që shihni janë pinguinët, krijesat më të mëdha në numër në kësulat e akullta polare. Ndryshe nga zogjët e tjerë, pinguinët nuk mund të fluturojnë. Por ata janë mjeshtra të notit në ujë. Ata kanë aftësi të notojnë shumë shpejt, me shkaftësi dhe zhdërvjellësi, falcilësive të pakrahasueshme të trupave të tyre. Pikë së pari, puplat që mbulojnë trupat e tyre janë të izoluara nga uji nëpërmjet një vaji të veçantë. Pinguinët në këtë mënyrë kanë një kostum zhytje që u lejon atyre të notojnë nën ujë me një shpejtësi deri në 25 km në orë. Zogjve fluturues u nevojitet të jenë të lehtë. Për këtë arsye, ata janë krijuar me kocka të cilat në brendësi janë të zbrazur. Por pinguinët nuk kanë nevojë të jenë të lehtë që të zhytën nën val. Kështu, ata janë krijuar ndryshe nga mjaft zogjtë të tjerë. Kockat e tyre janë të forta. Në këtë mënyrë, ata mund të ndjekin lehtësisht peshkun deri në thellësitë e oqeanit. E falë këti ndërtimit veçantë tek pinguinët, ata janë klasa e vetme e zogjve që mund të notojnë në rreth 600 metra thellësi. Një zhytje e tillë mund të zgjasë deri më 10-15 minuta. Për këtë kohë zgjatje, ka një tjetër arsye. Kërkimet shkencore kanë treguar se ndërsa pinguini ha peshq në të ftohtin ngrirës, stomaku i tij është i ngrirë, duke ulur në këtë mënyrë metabolizmi. Falë këtij metabolizmi të ulet pune, nevoja e tij për oksigjen zvoglohet dhe koha që mund të kalojë në ujë rritet. Si ka mundësi që pinguinët janë në gjendje të mbijetojnë të ftohtit madh gjerë në 50 gradë Celsius nën zero, pavarësisht erdhave ngrirëse dhe stuhive të borës? Përgjigja ndaj këtyre pyetjeve gjendet në krijimin e pupleve të tyre. Pupla e tyre përbëhet prej tre shtresash. Shtresa e parë përbëhet prej pupleve të jashme që ngjiten së bashku. Menjëherë poshtë këtyre vjen një shtresë ajrore që vepron si një mur izolues. Niveli i tretë dhe përfundimtar përbëhet prej një shtrese të trash diami. Falë kësaj mbulese të veçantë, pinguinët janë në gjendje të mbijetojnë për ditë, javë e madje për tërë jetën e tyre në këtë të ftohtë të hidhur. Nëse do të shihni me kujdes, do të vini re se në të vërtetë vetëm këmbët e pinguinëve janë në kontakt me akullin. Po a nuk ngrin këmbët e pinguinit që kalojnë muaj të tërë duke prekur akullin? Jo, sepse këmbët e pinguinëve kanë një ndërtim të veçantë. E fsheta e mos ngrirjes së këmbëve qëndron në rrjetin e pakrahasueshëm të venave brenda organizmit të tyre. Në këtë sistem të qarkullimit të gjakut, arterjet dhe venat pranë njëra tjetrës formojnë një sistem të shkëmbimit të nxehtësisë midis rrjedhjeve të kundërta. Në pjesën e sipërme, një rrjet i dallueshëm i shkëmbimit të nxehtësisë e lejon gjakun e ftohur që të thith nxehtësi prej gjakut që rrjedh jashtë. Kështu arterjet ngrohin në mënyrë konstante venat, edhe venat sjellin gjakun e ftohur që arterjet e nxjerrin jashtë. Falë këtij rrjetit veçantë të qarkullimit të gjakut, pinguinët nuk e humbasin kurrë nxehtësinë e trupit, edhe këmbët e tyre nuk ngrihen kurrë. Zoti i lartësuar i ka pajisur pinguinët me sisteme për t'u lejuar atyre të jetojnë të qetë në këtë mjedis, edhe u ka dhuruar atyre një ndërtim të përkryer të organizmit. Balenat. Përse balenat, të cilat peshojnë mesatarisht 40 ton secila, qëndrojnë ende në këto ujra të ftohta, kur ato kanë mundësi të lëvizin në ujra më të ngrohta? Pasi peshqit e vegjël që ato kërkojnë, jetojnë në numër më të madh këtu. Ujrat e ftohta rreth polit veriut janë të pasura me ushqim. Balenat për këtë qëllim migrojnë këtu prej ujrave më të ngrohta drejt ujrave të ftohta. Gjatë kohës së qëndrimit në pol, ato ruajnë ushqim rezervë duke ngrënë krustace detare të njohura me emrin krill, si edhe peshë të ngjashëm të vegjël. Kur balenat gjejnë krill në numër të madh apo grupe të mëdha peshqish, ato veprojnë në bashkëpunim me njëra tjetër. Teksa peshqit kërkojnë të largohen prej hapësirave më të cekta drejt ujërave më të thella, balenat zhyten edhe më thellë, formojnë një kafaz rreth peshqve edhe fillojnë të ufryjnë vrimave të tyre të ajrit. Kështu, fluskat e tyre të ajrit përhapen në ujë, duke formuar një mur që i ndalon peshqit të largohen. Ndërsa balenat fillojnë të lëvizin drejt sipërfaqes nga brenda rrethit që ato formojnë, gjithçka që u duhet të bëjnë është të hapin gojën. Falë këtyre taktikave të zgjuara edhe sjelljes së koordinuar e të harmonizuar, balenat i kapin peshqit me lehtësi. Natyrisht, edhe zogjt vinë të marrin pjesë në gosti. Ekziston vetëm një shpjegim për sjelljen inteligjente të balenave. Zoti, krijuesi i tyre, i frymëzon sjelljet e këtyre krijesave. nuk ka asnjë krijesë që ai të mos e ketë nën sundim. Vërtet, Zoti im është i drejtë. Eskimezët. Në pole jetojnë edhe njerëz. Eskimezët, të njohur ndryshe me emrin Inuit. Qenjet njerëzore mund të gjejnë këtu lehtësisht çfarë u nevojitet. Lëkurat e kafshëve që ata gjuajnë janë veshjet më të ngrohta të eskimezëve. Ngjallat, arin polar apo renat, të gjitha këto janë ideale për mbrojtjen e njeriut ndaj të ftohtit. Balenat zënë një vend të rëndësishëm në jetën e inuitëve, pasi sasi të mëdha me vitamina C mund të gjenden nën lëkurat e tyre. Ne e marim vitaminën C nga frutat edhe perimet, ndërsa inuitët prej balenave që ata gjuajnë. Duke folur me gjuhën e mjekësisë, marrja e vitaminës C është thelbësore për shëndetin e njeriut. Nëse trupit ton i mungon vitamina C, pasoja e pashmangshme është vdekja prej skorbutit. Si që shohim, trupi i njeriut është në gjendje të plotësoj nevojet e ti edhe këtu, në kushtet e ngrirjes polare, ku frutat edhe perimet nuk mund të rriten. Në këtë botë të tejmbuluar nga akulli, njeriu jeton fare mirë me gjithçka që i nevojitet. Zoti i plotfuqishëm ka krijuar e vënë në shërbim të njeriut gjallësa të shumta në detë e në tokë. Ndërshenjat e tij është krijimi i qiejve e i tokës, edhe i qenieve të gjalla që ka shpërndarë në to. Dhe ai është në gjendje të mbledh të gjitha ato së bashku, kur do herë që të dëshiroj. Fokat. Një tjetër krijesë që e kalon gjithë jetën e saj në pol është foka. Ky klysh foke ka një javë që ka lindur. Ati i duhet të qëndrojë mbi ujë derisa të mësoj të notojë. Ndërkohë, lëkura e tij është e bardhë, duke i mundësuar atij maskimin edhe vetëmbrojtjen. Me rritjen e tij, gëzofi arsohet. Një shtresë dhjami prej 10 cm menjëherë në lëkurën e tij është e mjaftueshme për ta mbrojtur atë prej të ftohtit. Ky klysh, në dukje pa mbrojtje, është i mbrojtur nga armiqt prej ngjyrës së gëzofit të tij, dhe nga të ftohtit prej shtresës së dhjamit që kanë nën lëkurë. Si gjithë kafshët e tjera që jetojnë në tokë, edhe fokat kur zhyten në det, i kanë nevojë të marrin frymë. Megjithatë, ato janë ekspertë në zhytjen e gjatë e të thellë nën ujë. Ato i gëzojnë këto tipare prej vetë ndërtimit biokimik të gjakut të tyre. Nëse do t'i kishin mushkrit të mbushura me ajër, fokat nuk do të mund të zhyteshin shumë thell në ujë. Mirë po natyre e ruazave të kuqe të gjakut tek fokat, zotron një sistem që u lejon atyre të rezervojnë oksigen në sasi të mëdha. Kështu foka nuk zhytet me ajër në mushkrit e saj, por e bartë të shpëndar në gjak oksigenin që i nevojitet. Duke qënë se nuk mban ajër në mushkri, ajo mund të zhytet me lehtësi në thellësi të mëdha. Zbulimet kanë treguar se gjaku i fokave ka kapacitet mjaft të lartë të bartjes së oksigjenit. Në këtë mënyrë, në një zhytje të vetme, fokat mund të qëndrojnë rreth 1 orë në ujë. Nga ana tjetër, zhytësit e servitur nuk mund të kalojnë më shumë se 4 minuta në këtë thellësi pa bombulet e oksigjenit. Të gjitha këto të dhëna e vërtetojnë një fakt të qartë. Foka nuk mund t'i ketë zhvilluar vetë këto cilësi të gjakut. Ajo nuk mund t'a ketë bërë me vetdije një zgjidhje të tillë nga vlerësimi i ndikimeve të dëmshme të trysnisë së ujit mbi organizëm. Po ashtu, nuk ka mundësi që kjo zgjidhje të ketë ardhur vetvetiu, sikurse mundohet të na bëjë të besojmë teoria e evolucionit. Nuk ka dyshim se kjo cilësi e pashoqja e fokës është vepër e një krijuesi që zotëron çdo dije. Allahu i plotfuqishëm e krijoi fokën së bashku me të gjitha atributet e saj fizike që e lejojnë atë të gjuajë me lehtësi. Fokat ushqehen me pesh e karkaleca, edhe shumica e tyre me krill. Edhe në këtë zinxhir ushqimi ka një rregull. Algat janë burimi kryesor i ushqimit nën ujë. Ato ruajnë energji diellore me anën e fotosintezës. Krillet han alga dhe në këtë mënyrë sigurojnë këto energji të prodhuara nga fotosinteza. Fokat, balenat edhe peshqit e tjerë ushqehen me krill. Edhe kështu ato marrin po të njëjtën energji diellore. Ujrat rreth e përqark polit janë të errët gjatë 6 muajve të errësirës. Kështu si ka mundësi që fokat të gjuajnë në errësirë në ujrat thella? Fokat gjuajnë duke mos përdorur syt, por duke ndjekur gjurmët që lënë në ujë gjahu i saj. Këto gjurmë janë të padukshme për syrin e njerëzit. Ato janë dalgët hidrodinamike të shkaktuara nga lëvizja e gjahut përmes ujit. Foka e kap gjahun e saj vetëm duke ndjekur këto gjurmë. Fal kësaj aftësie, fokat nuk kanë vështirësi në gjetjen e gjahut të tyre në ujin e errët apo të turbull. Secila prej veçorive të fokës është produkti i një krijimi të përkryer. Zoti i lartësuar ka krijuar fokën me aftësitë edhe karakteristikat më të mira fizike për mjedisin e saj. Sa e sa gjelesa ka që nuk shqetsohen për ushqimin e tyre. Është Allahu që i ushqen ato dhe ju. Ai është dëgjuesi, i gjithdituri. Foka është gjitare, për të mbijetuar asaj i nevojitet të marë frymë. Në këtë mënyrë, ajo shikon për ndonjë vrim jashtë akullit. Nëse nuk mund ta gjej, i duhet ta hap vet. Në këtë rast, asaj i hyjnë në punë dhëmbët. Me këta dhëmb, ajo mund të brej akullin edhe ta thyej atë për të marrë ajër. Foka e këndshme është projektuar e krijuar për të jetuar në një mjedis të mbuluar me akull. Fal cilësive që zotrojnë, fokat mund të gjejnë lehtësisht ushqim, të mbrojnë veten ndaj rrezikeve e të sigurojnë gjithçka që u nevojitet. Velpra polare. Një tjetër kafshë e krijuar për të jetuar në kushte polare është velpra polare. Gëzofi i velprës ndryshon sipas kushteve klimatike dhe mjedisit. Toka e zhveshur që shfaqet me shkrirjen e borës nuk përbën asnjë problem ndaj dhelprës për të ruajtur veten apo për të kapur gjahun e saj, pasi gëzofi i saj është i kaft, sipas ngjyrës së tokës në cilën ajo jeton. Në dimër, ku çdo gjë është mbuluar me borë dhe akull, dhelpra po ashtu nuk has vështirësi. Gëzofi i saj përsëri ndryshon ngjyrë edhe bëhet i bardhë si bora. Është gati e pamundur të dallosh mes dhelprës edhe çka e rrethon atë në këtë botë të bardhë. Shkurt, dhelpra ka maskimin më të mirë të mundshëm në të dyja stinët, si në verë, ashtu dhe në dimër, edhe vazhdon të bredh pa u vënë re fare prej kafshëve të tjera. Sigurisht, dhelpra është e pavetdijshme se si e shikojnë krijesat e tjera atë. Edhe nëse do të ishte e vetdijshme, përsëri, asnjëherë nuk do të kishte mundësi të vendoste për ndryshimin e ngjyrës së gëzofit të saj. Është e qartë se krijuesi i gjithësisë e krijoi atë së bashku me të gjithë cilësitë e tjera të saj. Zoti e ka pajisur dhelprën me gjithë aftësitë domosdoshme për të mbijetuar në kushte të tilla, si dhe për të siguruar ushqimin. E vërteta e krijimit. Një familje arrin shpolar duke jetuar një jetë lumtur. Fokat, kampionet e zhytjes në det të thellë. Balenat që gjuajn me një strategji të thjeshtë. Zojtë që gjuajnë peshqit në ujë. Pinguinët trupat e cilve i mbrojnë ata prej ngrirjes. Dhelpra polare, një mjeshtre e maskimit. Kafshët që pam gjatë gjithë këti filmi lindin, jetojnë edhe mbyllin jetën në pole. Ato janë të kënaqura me jetën e tyre, pasi ato janë krijesat krijuara veçanërisht për të jetuar në këto kushte të ftohta. Secila prej këtyre krijesave na vërteton dijen e pafundme, fuqinë edhe sundimin mbi tokë të Zotit plotfuqishëm. Allahu na flet për këtë të vërtetë në një varë kuranor. Për një popull që sinqerisht është i bindur, ka argumente edhe në krijimin tuaj, edhe në krijimin e kafshëve të përhapura.